irratia Euskal Museoan. Asteuntan gurekin Maite Idirin. Egunon, Maite.
Egunon, denori.
Era, zu plazer handiz, zurekin eginen dut bisita hori Euskal Museo hortan, hemen altxorrak badira, eta segur nahi zurekin mementu goxoak izanen ditugula eta partekatuko kuren zurekin. Lehenik galdetuko dizut, zertan ziren eta nola ziren?
Ba, ni ongi naiz. osagarria badut eta zertarari naizen, ba justu beti nere betiko gaian, kantuari buruz, euskal musikari buruz eta beti hor mugitzen naiz eta ba, orain esan behar dut lanean ari naizela, ba liburuzka bat ola prestatzen ari naiz euskal emazte kompositoreri buruz, laurogei inguruan irakurri nuen bakizu Zabal liburu denda genuen eta beti jenderik ez egolarik irakurtzen, ibiltzen nintzen. Eta ara hor, nun irakurri nuen Aita Donostiaren letren eta korrespondentzia baten emaitza zen. Eta hor, ikusi nuen emazte kompozitorak bazirela. Eta nik ez nituenak ezagutzen, euskaldunak biztan dena, euskal herrikoak, denak ez euskaldunak, baina euskal herrikoak. Eta orduen harrituta gelitu nintzen. Orduen, eta gainera esaten zuen, batek oso letra, bagizu izigarri letra ederra zen, Aita Donostiari idatzia, eta hori zen Anita Idiagbord. Eta hori zen Uruguaien sortutako kompozitora bat, gero onera etorri zen, eskondu zen Alakon d'Azur, eta gazterik hil zen, eta berak Aita Donostiari idazten zion, letra bat esanez, ba Euskal Museoan nahi zituela utzi bere partizioneak.
Konsientza hori bazuen, partekatza eta ustea gerorako.
Hori da, euskalduna izanik bere gurasoak edo bere aintzinakoak. Orduan harrituta gelditu nintzen, eta gainera esaten zion. Ah, mon per, frantzesez idazten zion. Eta ez obeleze, ze me partizion, kize, petez anzur anxerxe, xerxar bale trube, eta hori, xerxar hori nintzen. Orduan, horrekin, etorri nintzen euskal museora, bakizu garai hartan Aretxalar zen zuzendaria eta emango diot eskerrak ere zeren biziki lan ederra inzuen museo hontan eta aldi berean Manespagula ere, langile zen hemen eta haiekin egon nintzen eta Manespagulak atera zizkidaten partizioneak eta ezen bakarrik Idiagborde, baizik ikusi nuen beste batzuk zirela eta hoien artean xuberotar bat eta hori ziren eskuizkribuak gainera eta esan behar dut parentesisean eskuizkriboiek hemen gero bakizua ara hemenka eta ibili diren toki hoietatik galdu indira behan nik baditut etxean eta bakarra naiz partizione hoiek izaitea egun batean nik ere berriz utziko ditut hemen eta orduan ikusi nuen beste batzuk ere bazirela eta hoien artean hori Juli Adrian Karrikaburu 19. mendean sortua eta hila orduan bere partizioneak hemen zirela ere ikusi nuen eta gero Emiliana Zubeldia nafar bat 1886an sortua hor Lizarra ondoko herrixka txiki batean eta gero musikari haundia eta hori dugu haundiena emazten artean egon dena hori ere hor zegola eta bo harritu nintzen.
Pentsatzen dut Maite Euskal Museo hortan ez dakit nundik partizione horiek atera dizkizutelarik eta zuk begiratu ditut zulaik kantari musikari izanik ze emozionea izan behar dela behar ba behon urte ikusiak ez diren horiek biziaraztea berriz.
Bai, kantuz, ari nintzen ja kantu horiek, batzuk ziren Karrikaburunak, xuberotarrenak, esan behar dut, xuberotar hori, Juliadien Karrikaburu izan dela, Salaberri baino lehenago, egin duen ikerketa, lehen ikerketa euskal kantuena emazte horrek egin du. Eta harritutara gelditu nintzen nola ez da ezagutua. Eta orduan, bo, pentsatu nuen, ba beti bezala, emazteak beti bazter eta antziak girela. Eta gero hasi nintzen ikertzen, bizkatu behar eta hori ikusi nuen. Lehen ikerketa berea izan zela. Ze beste ikerketa batzuk egina ziren, adibidez kantuenak, batez ere kantuen itzenak, zera Francisco Michel eta hoiek egina zituzten, baina ez musikaren ikerketa, baizik kantu idatziak. Eta Donostian ere bazegon beste norbait, Santesteban, egina zuena kantuen, bai musika eta bai musika batez ere, ikerketa, bainan bere idatzi hortan dena zen astua autorekin zirenak, autore gabe eta ezengo materia ordenarik. Eta orduan emazte honek egin du zientifikoa, eta aita Donostiak hori erraiten du, eta aita Donostiak bera zientifiko bazen gauza hortan, eta berak eta aita Donostiari beti eskertuko diot emaztetaz okupatzen zela ere bai. Zeren ez bakarrik karrikabururun izena hor dago eta partiturak baizik Zubeldia, Emiliana Zubeldiarenak ere, eta berak aipatzen ditu bere idatzi horietan. Orduan nik eskertzen diot beti aita Donostiari bestela, bera ezin bazen, ez bazen hor partizione horiek aldua zirela.
Eta Maite, beraz hori deskurritu zenuen duela zomait urte, eta ondotik lan handi bat egin duzu biziarazi ditutzu kantoiek eta musikan eman.
Bai, kantoiek hor nituen, bainan, bakizu denpora behar da, batzuk kantatzeko, beste batzuk erderaz bakarri ziren, karriko aburunak biztan dena, suberotarrez, denak hor ziren. Bainan, zera, arrainamentu musikalak eta inbaz ziren, naizta, bera pianista zen, eta berak, zera, bere arrainamentuak egin zituen ere. Baina gero, bo, nik repertorio bat banuen garai hartan, aita Donostiarena, guri dina, eta hori, bo, lehenik nire gitarrakin hasi nintzen, dakizuten bezala, hola diska batzuk egin ere, eta Hualpaiun Pankiren kantuak eta beste batzuk, egin nereak ere. Eta gero, klasikora pasatu nintzen, hor, laroi urte hoietan, konservatoriora joan, eta hortik hasi nintzen, zera, beste musika batzun ikerketa egiten, eta hor etorri nintzen euskal erakustokira, eta hor aurkitu. Eta gero, hori da, urtea pasatu dira, nik beti nere kontzertutan eta kantatzen nituen, Emiliana itzuli nituen, Emiliana Zubeldiaren kantu batzu, karrikare bururan ere kantatzen nituen batzu, baina, bo, bakizu, azkenean, beste modu batea ere egin litezke, eta diska bat egitea pentsatu nuen.
Bai, bai, zinez proiektu interesgarria, baina untan egonen gira gaurko, eta historia horrekin segituko dugu gure irratian, heldu den astean. Mire esker Maite!
Ale, aio!